Foio renkontiĝis la kvar kunlaborantoj de la Esperanto-fako de Svisa Radio Internacia por reciproka intervjuado. Hodiaŭ mia edzo Claude Gacon babilas kun Arthur Bauer.
Doktoro Arthur Bauer, mia kolego, ni komencis ĉiujn intervjuon petante ke oni sin prezentu mem, do eble vi diru kelkajn vortojn pri viaj studoj.
Mi estas naskita en Zürich. En la plej granda urbo de Svislando, sed ne la ĉefa urbo, kaj tie mi pasigis la lernejojn kaj la gimnazion kaj la universitaton, kaj finis miajn studojn doktoriĝante kaj ankaŭ farante la agregacion kiel gimnazia instruisto. Tamen mi poste ne plenumis ĉi tiun profesion, ĉar la ĵurnalismo pli altiris min.
Mi konstatas tre ofte, ke junuloj, kiuj alvenas al Esperanto, interesiĝas pri lingvaj problemoj, sed ankaŭ ekzistas la inverso, ke tiuj, kiuj interesiĝas pri lingvaj problemoj, alvenas al Esperanto. Kio estis via situacio?
Ĉe mi estas eble la kontraŭo. Hodiaŭ jes oni diras, ke mi estas poligloto kaj mi estas efektive profesia faka lingvisto, sed mi kredas, ke unue venis Esperanto kaj Esperanto montris al mi la interesecon de la tuta problemo, kaj Esperanto estis la unua fremda lingvo, kiun mi povis paroli, ĉar mi ĉiam havis la impreson en la lernejo, ke la lingvo, en kiujn oni lernas tie, oni ne povas paroli, estas multe tro malfacilaj, kaj oni faras nenion ol oni akiras nenion ol ruĝajn korektaĵojn en la kajeroj kaj nur timas. Dum Esperanton mi subite povis paroli en la klubo de Zürich, kaj tio faris al mi tiom da plezuro, ke poste mi lernis ankoraŭ diversajn aliajn lingvojn libervole.
Yes. Do vi komencis lerni Esperanton, kiam vi estis
Mi estis dekkvinjara.
Kaj do vi elektis la profesion de ĵurnalisto, ĉu ne? Vi iris en Berno por labori.
Ne, unue mi estis en malgranda ĵurnalo en la kantono de Zürich, kaj de tie oni vokis min al Berno en la jaro 1945, kaj tie mi estis en Berna tagĵurnalo, kie mi restadis ĝis la jaro 1966. Kaj tiam oni venigis min al Winterthur, kie mi devis transpreni la ĉefredaktorecon de sufiĉe granda regiona ĵurnalo, kie mi restadis ĝis mia pensiĝo.
Kaj vi revenis al Zürich?
Tiam mi revenis al Zürich, kie mi estas hejma, ĉar mi ankaŭ posedas domon tie, kie mi jam loĝis kun miaj gepatroj.
Kaj vi ankaŭ redaktoris por Esperanto, ĉu ne?
Mi eldonas la malgrandan gazeteton. En germana lingvo oni diras fromaĝa ĵurnalo, kaj en franca lingvo oni diras feuille de chou.
Brasikfolio,
jes. Do tiun gazeteton mi redaktas efektive ankoraŭ nun, kaj mi jam dum 10 jaroj inter 15 kaj 16 ankaŭ redaktis ĝin.
Sed por Esperanto via ĉefa okupo, kaj tion ni diru, estis por la Esperanto elsendoj de Svisa Radio Internacia. Se mi ne eraras, kiam ni festos la jubileon 100-jaran de Esperanto, por vi estos la festado de 40 jaroj de laboro por Esperanto ĉe Svisa Radio Internacia.
Efektive.
Eble vi rakontu, kiel komenciĝis tiu aventuro?
Tiu aventuro komenciĝis, unue oni devas diri dank' al Edmo Priva, ĉar dank' al li Esperanto estis tiam jam enkondukita. Sed en la jaro 1947 okazis Esperanta Universala Kongreso en Bern, kaj tiam oni donis al mi, sen ke mi mem demandis tion, tio venis subite kvazaŭ el la ĉielo, oni demandis min, ĉu mi ne povus fari ĉiutage elsendon dum la kongreso, kaj mi tre volonte faris tion, kaj oni donis al mi 10 minutojn ĉiutage. Bedaŭrinde oni ne povis sufiĉe frue anonci tion en la Esperanta gazetaro, sed tamen multaj homoj aŭskultis tion, kaj ili reagis kaj skribis, kaj dank' al tio poste estis enkondukita la dua Esperanto-elsendo. La unua estis tiu de Edmo Priva, kiu daŭris ankoraŭ longe, kaj la duan mi do transprenis, kaj tiam mi ne pensis, ke tio plenigos kvazaŭ mian tutan vivon.
Kaj malhelpis vin malsaniĝi, ĉu ne? Oni ne rajtas malsaniĝi, ĉar ĉiusemajne ni devas prelegi. Almenaŭ mi pensas, ke estas
aŭlas jes aŭ la edzino prelegas.
Jes, ĝuste
la edzino
kelkfoje li rajtas skribiĝi, ĉu ne? Aŭ ĉu estas ĉar li foriras, estas tro okupita, mi ne scias. Kiel vi kunlaboras?
Precipe mia edzino legas prelegojn, kiujn mi verkis, sed ankaŭ ŝi mem jam ofte verkis elsendojn mem, originalajn tekstojn, kiujn ŝi skribis, verkis kaj poste legis. Kaj kelkajn fojojn tamen mi estis ja ankaŭ malsana, ke tiam ŝi anstataŭis min.
Kaj nun vi estas en la ideala periodo de la vivo, bonfarta kaj emerita, ĉu ne? Vi dediĉas ĝin parte al vojaĝoj, se mi ne eraras.
Yes, tio dependas iom de eksteraj cirkonstancoj, ĉar mia ĉefa laboro nuntempe estas lingvistiko. Mi faras lingvajn studojn plu, kaj mi ankaŭ verkas. Lastan jaron mi eldonis libron pri la svis-germana lingvo, kaj mi estas nun meditanta pri alia libro, pri kiun mi ankoraŭ ne volas malkaŝi. Sed ĉiukaze tio estas mia ĉefa okupo, kaj Esperanto estas krom okupo, kiu kelkfoje farizas plena okupo, tio dependas de la cirkonstancoj.
Kaj vi vizitis plurajn kongresojn, sed ofte kiel aktivulo, ĉefe kiam ili okazis en Svislando, ĝuste por la radio.
Ĝuste en Svislando ja okazis tri kongresoj dum mia vivo: en Bern 39, kaj 47, kaj Lucerno 79. Kaj ĉiufoje mi estis tiel nomata gazetara ĉefo, do mi estis okupita pri la informa fako. Kaj en la dua kongreso de Bern, kiel mi jam diris, kaj en tiu de Lucerno denove, mi povis fari ĉiutage radio elsendon.
Se mi ne eraras, vi iel kunlaboris en la skolo Budapeŝta, mi diru de literatura mondo.
Yes, mi havis la plezuron kaj privilegion, ke mi ankoraŭ konis persone sinjorojn Bagi kaj Kolocsai, kaj precipe Vilmos Blejer, kiun mi renkontis en Budapeŝt post la kongreso de Vieno en 36, kaj tiam ni priparolis kune la planon eldoni svisan antologion en Esperanto. Kaj tiu plano efektiviĝis, mi ankoraŭ nun miras pri tio. Kaj hodiaŭ oni ja ne plu povus eldoni tian libron je tia prezo kiel tiam. Tio en tiu rilato la premisoj estis pli bonaj ol nun. Kaj tiuj rilatoj bedaŭrinde estis rompitaj de la milito.
Kaj nun, baldaŭ 15 jaroj, ĉu ne okazis ekde tiu eldono, sed en via libro Fenomeno Svislando vi denove iom raportis pri la diversaj literaturoj de Svislando, ĉu ne?
Jes, tion mi faris. Efektive mi iomete rigardas tiun libron, la Fenomeno Svislando, kiel elemento, kiel quasi essenzon de la radio elsendo, e che mi faras, char mia ciam dedicas ilin al Svislando, ca iam ofte oni demandis vin, min, ciò o vine povus eldoni tioin elsendoin in libro, ca mi ciam devas diri, ne, tion oni ne povas, ili estas verkitai cele, ca ancao dependas de actualezzo, tio ne valorus, sed se mi cion povus compressi quasi in unu libro, tio estus eblezzo. Cae tio mi povis fari dank al tio che la congresso estis in 1979, cae tiam ni havis la necessan subtenon por eldoni tion libron.
Lasta demando, Antonia, lasso de la rondoi, estas, vi estas unu e la malmultai membroi de la Nazia Commissiono, do Svisa Nazia Commissiono por UNESCO.
Yes, tio estas unu el miai flancai taskoi, sed mi devas confessi che tio commissiono nun tempe ne laboras tre boni, char vi scias la tuta situazio de UNESCO nun estas malfacila, cae tion oni sentas ancao en la naziae commissionoi, cioi havas certan malcontentezon pri la evolua in Pariso, cae nun la exigio de Usono, cio ni mal aprobas, sed cio havas influon senteblan ancao cini.
Vi audis la lastan el la kvar intervjuoj, kiujn reciproke faris la kvar Esperanto-parolistoj de Svisa Radio Internacia. Ĝis reaŭdo!